dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti ceenaa waa'ee obboleessi Bulchaa Godinaa Gujii Bahaa miseensota maqaa wabootiin naannoo Gujii keessatti socho'aniin ajjeefame jechuun poolisiin dubbateef ajajaa waboo haalitti deebina gabaasaa Daawit Galmoo jechuudha.
Obbo Dullacha Turcee, obboleessi Bulchaa Godina Gujii Bahaa roobii galgala qaamolee hidhattoota maqaa waboon socho'aniin aanaa Gooroo Doolaa ganda qonnaan bulaa Mucoo jedhamutti ajjeefamuun himame. Ajajaan qajeelcha poolisii Gujii Bahaa Komaandar Gosaa MBOF haala jechaa raawwatamuun isaa himame akkasitti ibsu.
Akka duratti siraa gaalee harkaan dhokataniiti mana isaatti deemanii mana isaatti baasanii gara bosonaa gajeessan booda gara jabeenyaan tarkaanfii ajjechaa irratti fudhatanii kan deemanii kanadha adeemsisaa kan ture.
Dabalataan Komaandar Gosaayin hidhattoonni kun maaliif akka ajjechaa kana raawwataniif wanti beekamu jira gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Gochuma isaaniitti ajjechaa namaa fi saamicha waan ta'eef gochumti ajjechaa irraa saamicha gara jabeenyaaf lubbuu namaa bal'isa waan ta'eef. Gochuma isaanii isa raawwatanii hojii isaaniitu kana qaam nageenyaa tokkoffaa dhimma kana eenyummaa isaanii qulqulleessaa jira. Lammaffaa kunni kun rakkoo kana raawwatee godina kana keessatti jiraachuu akka hin qabne hawaasii qaam nageenyaa gurmaanuu irratti waamuu irratti walii galameef qaamolee kana hordofamaa jiru. Bu'aan isaa maal akka ta'u waliin kan hordofnu ta'a. Ammaaf garuu qaamolee nageenyaa hordofaa jiru.
Warra ajjechaa kana raawwatan jedhaman keessaa akka to'annoo jala oolchitan jiru jechaan gaafatamanis ammaaf yakkicha qorachaa jirra jechuun waa'ee warra to'annoo jala oolfame ibsuurraa of qusatanii jiru. Jiraattonni naannoo waan ajjechaa kana yaada isaanii biyyoof kennan garuu ajjeefamuun Obbo Dullacha Turcee ajjechaa jimaata darbe torbanarraa humnoonni naga kabachiiftota mootummaa namoota nagaa sadii hidhanii hidhaa baasanii ajjisan jedhameen wal qabachuu hin hafuu shakkii jedhu qabu. Jiraataan Gooroo Doolaa ganda Mucoo eenyummaan isaanii akka himamu hin feene tokko akkas jedhu.
Mataa isaatii akka qaba jennee yaadnu nuti yakki kama roobaan dalaguuf yoo akka yakkaatti fudhatanii yoo akkuma roobaa aarsanuuf yookaan cinqan barbaadan malee mataa isaatii namni kun yakka inni qabu hin beeknu nuti garuu biyyuma takka keessa jiraannu. Haalitti ajjeessan manuma isaatii fuudhan jedhanii halkanumaan mana isaatii fuudhanii deemanii isatti bilbili jedhanii roobatti bilbili jedhanii egaa roobaan bilbileenyi kun na qabanii naan deemanii na ajjeessaa jiranii maal naa baata jedhiin jedhanii akkasiin ajjeessan.
Waa'ee ajjeefamuu obboleessaa hangawa mootummaa Godina Gujii Bahaa kana Obbo Waaqumsaa Guutuu itti aanaan ajajaa loltoota waraana bilisummaa Oromoo kan naannoo Gujii Bahaa gaafatamanii akkas jedhan.
Miseensa waraana keennaatii miti. Miseensi adda bilisummaa namni sagantaa siyaasa adda bilisummaa Oromoo baratee itti amanee erbuu seene kanan godhu uummata isaarratti tarkaanfii hin fudhatu. Uummata nagaa hin ajjeesu. Ijoollee hin ajjeesu. Boojee hin ajjeesu. Qabee hin ajjeesu.
Irra deebiin Obbo Waaqumsaa jiraattonni naannoo hidhattoonni Obbo Dullacha haaloo ajjechaa jimaata darbee fajjeessan waan jedhu himu. Kana maal jettu jechaan gaaffeen ture.
Laali dhugaan haaluun barbaanne maan seetaa waraanni nama nagayaa ajjeessaa jira laga obaatitti karaa deemtu gubbaatti magaalatti nama ajjeessu jira qe'ee isaaniitti fixu jira. Kanaaf isaan amma warri maatii isaanii suni haaloo ba'uu hin danda'anii. Waan godhan godhuun danda'an malee nuti kun hojii kennaa muti nama nagaa ajjeessuun siyaasa rakkisa akkasii dadhabaa du'aa akkasiisan siyaasa nama abdii kutatee akkasiisan hin geegessu nu barnuuti. Maaliif nuti kan qabsoonuuf uummata keenna keessaa namni immoo sun qaama uummata kanaa waan ta'eef waan akkasii siyaasa akkasii hin geegessu kun hojii waraana keennaati nuti waraanni keennas hin ajjeenne.
Ajajaan qajeelcha poolisii Gujii Bahaa amma haalli nageenya naannoo waliigalaan fooyya'aa ta'uu himanii garuu Gujii Bahaa aanaalee Gooroo Doolaa sabbaa booruu fi gumaa daldaloo keessatti ammas rakkoon nageenyaa jiraachuu amananii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.